Төртінші өтірік.
Айтпаға шаштырнағы өскен, алба-жұлба түріне қарап, сабалық деген атты да өзі қойған етіс осыған. Сондағы ешкімнен қаймықпайтын отты жанар, сондағы шалқақ кеуде, тәкәппер көз қарас, түйеші баланың тегін адам емес екенін бұл сонда қапсыз таныған-ды. Бірақ оның хан тұқымы екенін, болашақта елге тұтқа боларын кім біліп болжай алған. Ауылда бір жаз жүрді де, жөнін айтпай, сырын ашпай, жұмбақ күйінде кете барды. Осы жігіттің ішкі сырын қазірде дәл аңғарған кісі бар мекен. Төле қарт бойын тез жинады. Абылайдың жауап күтіп отырғанын аңдап, «Ей, хан Абылай, өкпің орынсыз демеймін, бірақ төленің қай өкінішін түгендейін деп едім. Бармақ шайнап, сан соғып құсамен өткен өмір ғой бұл да бір. Ақыл айтар төле қашанда бар еді, бірақ сөз бір құлақ екеу болғанымен кейде соны тыңдайтын пенде табыла бермейді ғой» деп терең күрсінді. «Айыпқа бұйырма, қадірлі би», деді Абылай басын сәл иіп. Кезінде айтылмаған сөздің әкесі өлет, табалағаным емес, орай келгенде айтып отырғаным. Рас, аз жылдан соң қайтадан еш жинадық. Қорғаныс қажет қазақтың басын еріксіз біріктірді. 26 жылы Ұлытау, Бұланты бағытында жаудың бетін қайырсақ, 30 жылы Аңырақай, Алакөл соғысында мерейіміз үстем болып, қалмаққа кеткен есемізді мықтап бір қайтардық. Түбегейлі жеңіс тіпті жақын, өз қолымызда тұрдау, егер содан әрі жоңғарға еш жиғызбай, жаппай аттаныш жариялап, шабуылды үдете түскенде басқыншы жаудың халық қаһарына төтеп берер бермесі екіталай еді. Бірақ амал қанша, қазақтың береке-бірлігі бір жеңістен артылмады. Кешікпей қазақ ордасы үшке бөлінді. Ұлы жүз жері түгелге жоқ жау қолында қала берді. Жолбарысқан халықты қанды кекке шақырып, жаумен шайқасқаннан көрі жоңғарларға алым салық төлеп, бодан болғанды артық санады. Одан басқа амалы қалмады ғой хан ием. Халықты қанды қырғыннан аман сақтап қалудың жалғыз жолы сол болды емес пе, деді Төле би оның сөзін бөліп. Ие, солай да болды. Қапыда жау басып қалған елдің көбі босқынға ұшырап, ал көшпей қалғандарының қарсы аттануға қауқары жетпеді. Қадірлі төке, сіз де ел амандығы үшін қалтан зереммен бейбіт бітімге келіп, соның құзырында 12 жыл бойы Ташкентте әкім болып тұрдыңыз. Жәрәй, мұның бәрі ұлашсыздан болған нәрсе ғой. Қазаққа ең қиын тигені бұл да емес. Ең қиыны іштен шыққан сатқындық. Болаттың орнына мені 300-ге хан көтермедің деп өкпелеген Әбілқайырдың өзі бас қолбасы бола тұра, соңынан ерген кіші жүз жасағымен бірге Аңырақайдағы ұрыс таласын тастап кеткені қазаққа аса ауыр тиді. Мен Әбілқайыр ханды ақ патшамен әмпей болып, өз елін сырттай саудалаған үшін де емес, ең зәру шақта ел ішіне іріткі салып, бір тұтас қазақ қолын ыдыратқан үшін кешірмеймін, лағынет, лағынет жасауын Әбілқайыр ханға. Осын айтқанда Абылайдың даусы қаттырақ шығып кеткен, орданың іші дүрлігіп барып, қайтадан сабасына түсті. Міне, содан бері 20 жылға жуық уақыт өтті. Рас, осы уақыт ішінде біз тараптан үлкен аттаныс болған жоқ. Кішігірім ұрыстарда қалмақты бірде жеңсек, бірде жеңіліп, алма кезек күй кешіп келеміз. 43 жылы амалсыздан теңсіз бітімге барып едік. Биыл оның да мерзімі аяқталды. Кәне, жоңғардың жонын тілем, ойрат ордасын талқан етем дейтін кім бар? Жолына кесе гүлденен тұрмайық. Бірақ жеңіс кілті тек аттаныста, қан төгісте ғана ма? Кейде оңтайлы сәтті күтіп, жаудың аңысын аңду да соғыс амалына жатады. Мәселен, осыдан 5 жыл не 3 жыл бұрын жауға қарсы аттаныс жасай алар медік. жоқ. Басында біраз ойран салғанымыз бен, ақыры женіліспен бітіп, онсыз да қансыраған қалықты текке қырғынға ұшыратар едік. Ал бүгін байқаған адамға жоңғардың баяғы айбыны жоқ. Халдан серен өлгелі араларына жік түсіп, олар да қазір қазақтың кебін киюде. Былтырдан бері қалмақпен күшіміз теңелді. Алдағы жылы асып түсеміз. Демек ата жауға қарсаттанар күн де жақын деген сөз. Ұзаса бір жыл, әлде екі жыл. Алаш ұранына шаппаған, ту түбіне жиналмаған қан мен сұлтанды, беймен батырды сонда көріп аламыз. Бірақ ойрат ордасының күші әлі де мығым деді Абылай. Шығыс Түркістан ұйғырлары ойраттарға осыдан 70 жыл бұрын қарсылықсыз бағынған. Содан бері жоңғарды астықпен, бұл шәймен, жеміс-жидекпен қамдап келе жатқан Қашқария қалалары. Бұл күнде Қоқан мен Қырғыз да жоңғар боданы. Өздерің білесіздер, қырғыз манаптары қаны бір қазаққа қол ұшын берудің орнына қалмақ нояндарымен ауыз жаласып кетті. Бұрын шығыс жақтан оқта-текте Маншын хандығы шабуылдап, жоңғарды жұлмалап алушы еді. Соңғы жылдары олар қалқа монголды бауырына басты да ойрат ордасымен бейбіт бітім жасасты. Ойраттар орыс елімен де достық қатынаста, демек дәл қазір жоңғар хандығымен тіресіп тұрған қазақтан басқа халық жоқ. Бізге тек өз күшімізге сүйенуге тура келеді. Сырттағы көрші елдерден көмек күту қашпаған сиырдың уызы. Немесе қалай еді әлгі Қошқардың бірдеңесі үзіліп түсет деп соңынан салпақтап аштан өлген қасқырдың кебі. Барған жерің Балқан тау, ол да біздің көрген тау. Осы жұрт, ойбай, Әбілқайыр хан ақыл тауып кетті. Орыстармен сауда істеп қару алып, жырғап жатыр деп түрліккен соң, 40-шы жылы орыс бекінісіне біз де барып көргенбіз. Абылай куәға тартқысы келгендей тақта отырған Әбілмәмбетке қарап қойды. Бәрі бекер, алып қашты әңгіме боп шықты. Үміт үзе беріңдер, орыстар бізге жәрдемге андыз әскерде от қаруда бермейді. Дайын соғыс қаруын бермек түгілі жуырда ақ патша бұратана жұрттарға суық қару жасайтындай шалғы, орақ, күрек, балта секілді темір бұйымдар сатылмасын деп жарлық шығарыпты. Жай қара темірді қимай отырған олар бізге от қару беретін беді. Әбілқайырдың халыққа берген тағы бір уәдесі. Еділ жайық, екі өзеннің арасында ел қондыру болатын. Ақпатша ол тілегінде қабылдамай тастады. Сұмдық қой. Әр бір өткен қазақ малы жайылмасын деп, жайықтың оң жақ қапталын әлденеше шақырымға дейін от қойып өртеп жіберген. Ал шығысқа қарай жылжып көшу жөніне келсек, дарабоздың бұл талабын құптаймын деді Абылай. Білсе барымта, білмесе сырымта. Ойраттан енді үрейленбей, шама келсе ішкерлеп ене берген жөн. Барқыт белдің күнге теріскейі қазір дабашы мен әмірсана нояндардың қарауында, тек сезік тудырып үркітіп алмасаңдар болғаны. Бүгінгі әңгіме осымен біткен. Рулар арасында жер дауы мен жесір дауын, өріс қоныс жайын сөз еткен хан кеңесі тағда екі күнге созылды. Соңғы күні кешке жұрт қонақ үйлерде арнай айтып сойылған көк қасқаның етін жеп, ән мен жыр қызық думанға кезек беріп, түн ортасына дейін отырды да ертеңіне өз ұлыстарына қарай бет түзеді. Осыдан арада тура 15 күн өткенде Балқаштың теріскей жағасы мен Тоқырауын және Аягөз өзендерінің екі аралығын көктеп отырған қалың ел шығысқа қарай дүр көтерілді. Биыл қар кетіп, жаздың шеті жылт етісімен ақ Найманның Төлегетайдан тарайтын төрт арысы, Қаракерей, Садыр, Матай, төрт ол ауылдары Ұлытау өңірінен шығысқа қарай жылжып, осы бір ұрымтал өлкеге әдейі қоныс аударды. Жылдағы тәртіп бойынша көші-қон жөніндегі хан жарлығын күтсе де, тілектерінің қабыл боларына сенімді еді. Сарсудағы хан кеңесінен қайтқан Қабанбайдың көшеміз деген жалғыз ауыз сөзі жағалай отырған қалың елді бірақ күнде атқа қондырған. Қазақ үшін көшу деген сөз боп па тәйірі? Қазақтың жаңа қонысқа көшкені қанатты құстың ұшқаны тәрізді. Көшпенділер үшін жазаның үлкені жыл бойы жұрт жаңаламай бір жерде отыру. Түс құсы қанатымды қалай қағам, көк жүзіне қалай көтерлем деп ойлап жатпайтыны секілді, жүздеген ауылы сан мыңдаған адам итарқасы қиянға қалай жетер екенбіз деп бұлар да бас қатырып уайымдаған жоқ. Осы бір көш керуен көптен күтіп буынып түйініп отырған ауылдар кеше ел ағасынан хабар тиісімен төрт түлік малын түгендеп түйелерін қомдап көш аттарын матастырып қойды да бүгін таңата үйлерін шығып биенің бір сауындай уақытта жүктерін артып та болды. Арада тағы да бір сүт пісірімдей мерзім өткенде қора-қора мал мен лек-лек түйелі көштер қайтқан қаздай тізіліп шығыс солтүстікке қарай бұйда созып бара жатты. Атам заманнан бері қалыптасқан көшпенділердің өмір машығы, жедел қимылы кейінгі жаугершілік жылдары тіпті кемеліне кетіп, бұрынғыдан әрі ширай түскенді. Енді бірер сағаттан кейін келер жау болса, кеше ғана осы өлкеде шимандай болып отырған қалың ауылдың жұртын сипап қалар сөзсіз. Бұлар да өз кәсіптерінің нағыз шеберлері. Атан түйелерге бастыра жүк артып, қыл арқанның бір ұшын белдеріне шалып алған жігіттер бір-біріне алдысың ба, артысың ба деп шірене тартқанда қимылдарына көз ілеспейді. Ал әйелдер жағы сабақты жібін, сынық бұрауын жұртқа тастамайды. Азаматтарға қысқа-қысқа бұйрық беріп, әр затты өз орнына қойдық затта, ең соңында бесіктегі баласын ат үстінен іліп алып, түйесін жетектеп жүре береді. Рас, бүгінгі көріністе жаугершілікте болатын ондай алап өтен қарбалас, үркін қорқын байқалмайды. Бұл әсілі бейбіт елдің алыс жайлауға қарай бет алған салтанатты салқар көштерінің бірі еді. Мана шығыстан құлан ектеп таң атқанда ортадағы үлкен ауылдан аттанып қасындағы бір топ адаммен аягөз өзенінің сол жақ қапталындағы биік төбенің басына көтерілген Қабанбай батыр етектегі елдің осындай қауырт тірлігін түгел шолып көріп тұрғанды. Бас сардар азаматтардың жеті қимылына дән риза болды. Қарауындағы жұрт бақуат, бейбіт тұрмысқа бой алдырып, сал бөкселеніп қалдыма деп еді жоқ, қайран ел ежелгі жауынгерлік салтынан айнымаған екен. Бұл күнде жасы елудің ішіне енді ілінген батыр, басындағы алтынды болат дулығасы көк жиектен жаңа шыққан күн нұрына шағылып, жаздық қамқа бешпен сыртынан торғай көз ақ бадана сауыт киген алып денесін жеңіл қозғап, жұрт қуба сатандырып жіберген жалғұйрығы сұйықтау түйедей тораттың үстінде үзеңгіге шірене сәл көтерілді де, әй, мыналар ерледі, жұрттың бәрі жүгін артып болып тегіс атқа қонып алған екен, жолымыз болғаяқ деді қасындағы серіктеріне бұрылып. Қазір Қабанбай қасында қаракерейдің байыз тармағынан шыққан әруақты жырау ақтан берді. Оның аталас жақыны, жігіт ағасы қудаусты Құттыбай, мұрыннан Боранбай би, төрт ұл Төбет би, қызай Есенгелді батыр, тағы да басқа найманның басты кісілері бар еді. Осылардың ішінде бәрінен жолы да жасы да үлкені, бірақ жетпістен асып кетсе де әлі қайраты қайтпаған. Ұзақ өмірде бұхармен де қалмақпен де талай қидаласқан, ақындығына батырлығы сай көпті көрген көнесі осы ақтан берді болатын. Мына құжынаған қалың елді, сап түзеген лек-лек көш шеруін көрген жыраудың арқасы қозып, шыдай алмай тұр екен. Қапсағай ірі денесін жылдам жинап, іле тіл қатты. Мен де соны көріп, сүйініп тұрмын жігіттер. Қайранды ел аядай жерде қысылып қымтырлып, қанатын еркін жазалмай келген екен ау. Көш тізгіні қолға тигенде, қырандай дүр сілкінуін қарашы. Мынадай ұжымдасқан ұлысты қандай ғана жау басынар, не дейін тіл аузым тасқа. Көшін көлікті, қонар қонсын құтты босын дарабозым деген сөзінің соңын қабанбай қарынады. Айтқанын кесін жырау, бұл жай көш емес жорық көші ғой. Бір тәңірдің өзі жар болсын деді қабанбай да, алды созылып, бел асып кеткенде, арты ошарылып ойда жатқан көш керуеннен көз айырмаған күйі толқи тіл қатып. Осы кезде орыннан жылжып кеткен шоғыр-шоғыр көш тізбегінен үзіліп шығып, осылай қарай етектерін жел көтере, андыздай шапқан аттылардың да қарасы көрініп еді. Бұлар әр рудың ақсақал ағасы, қол астында 100-100 алмаған әскері бар жас батырлары тұғын. Осындайда қайраты тиетін атпал азаматтар таң атқалы өз ауылының жүгін тартып, көшін түзеп берген соң енді бас сардарға сәлем беріп, жағдайды хабарлауға келе жатқан беттері. Бәрде жақындай бере жүрістерін тежеп, төбе басындағы үлкендерге көш көлікті болсын сардараға, тәңір жар болсын, көш жұғымды, ақ мол болсын десіп, жамырай сәлем берісті. Алдымен жеткендердің қатарында қабанбайдың руластары. Жұмақан Дәулетбай, Тоғас Қосай, Сыбаннан Ер Еспенбет, Тумадан Шыңғожа, Тоқпақ, қасабайлар бар еді. Екінші бір жақтан төрт ұл батыры Баймұрат пен Байғана Шөрек, Матай Тентек, Бөрібай батырлар келді. Бұлардың бәрі де алды қырыққа, арты отызға, жаңа ілінген дәуперім жастар болатын. Жігіттердің жүздері жайран, көңілдері мейрам, әрғайсы емен жарқын тіл қатып күш көліктің жеткілікті болғанын, көшкен жұртта сынық бұрауда қалмай тегіс жолға түскенін баян етті. Қабанбай бастарына болат тулыға, үстеріне жеңсіз көбе киген, белдеріне нар кескен қылыш байлап, иықтарына қорамсақты жақ асынған батырларға жағалай қарап өтті. Бәрі де күні кеше өзі баулып өсірген, нағыз сен тұр мен атайын, сайыпқыран азаматтар. Таяуда әр рудың ең жан кешті деген қарулы, мерген жігіттерден жүздіктер іріктеліп, көп жылқы мен қалын көшті қорғап қоршап жүретін ертауыл жасақ құрылғанды. Қолбасы Дәулетбай, оң қолы Шыңғожа, сол қолы Баймұрат болсын дескен. Ұзын саны 3000 адам ат көлік қару жарақтарын сынап, аламан ойындар өткізіп жатқанына да бір шама уақыт болған. Кеше бұларға Шыңғыстаудан 500 қолмен Еспенбет келіп қосылды. Қабанбай енді сол жігіттерге кезек қарап алды. Қалай, сарбаздарың сай, қару жарақтарың қапсыз ба? Бізге енді аламан әскерлеріңді көрсетпейсіңдер ме деді езу тартып. Бәрі дайын, сардараға. Қарулы жасақ мына белдің астына жиналып жатыр десті Дәулетбай мен Шыңғожа қатар жауап қатып. Бұл төңіректен әзірге кезенген жау кезге қоймас дегенмен сақ болыңдар деді Қабанбай түсін суытып. Ойрат жебіне тым жақын келіп тұрғанымызды естеріңнен шығармаңдар, алаң болмаңыз сардараға. Тәйірі жоңғарды жаңа көріп жүрсің бе деп жігіттер тым сенімді тұр. Әй, дегенмен байқаңдар, бұл бүйірден шыға келіп, бөрліктіріп жүрмесін деді Боранбай би де сақтық айтып. Шолғыншылар барқыт бел жақтан кеше ғана оралды ғой. Ақ шәуліден бері тірі қалмақ ұшыраспапты деді Баймұрат батыр, жұрттың көңілін бір жолата орнықтыра сөйлеп.